ทางการลาวขึ้นทะเบียนแรงงานสาวต่างชาติและอนุญาตให้ทำงานอยู่ในลาวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายจำนวน 22,700 กว่าคนโดยในนี้เป็นแรงงานชาวเวียดนามหลายที่สุดสงฤทธิ์โพลเงินมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้จากบางกอก
ท่านพงษ์ไสยศักดิ์อินทราหัวหน้ากรมคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมแถลงว่าการจัดตั้งปฏิบัติตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรีเลขที่ 62/ นย.เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนแรงงานให้คนต่างประเทศที่มาอาศัยอยู่ในลาวที่จัดตั้งปฏิบัติร่วมกันระหว่างกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกับกระทรวงป้องกันความสงบนับจากวันที่16ธันวาคมปี2015ถึงท้ายเดือนกันยายนปี2016สามารถขึ้นทะเบียนแรงงานต่างชาติได้ทั้งหมด 22,766 คนในนี้แบ่งเป็นแรงงานเวียดนาม 17,537 คนจีน 4,323 คนไทย 612 คนและอื่นๆ132คนแต่ยังได้ก็ตามท่านพงษ์ไสยศักดิ์ก็ยอมรับว่าการขึ้นทะเบียนดังกล่าวนี้ยังบ่ได้บรรลุตามเป้าหมายเนื่องจากว่ายังมีแรงงานชาวต่างชาติในลาวอีกจำนวนบ่น้อยที่บ่ยอมขึ้นทะเบียนตามระเบียบกฎหมายในลาวซึ่งเชื่อว่ามีจำนวนหลายกว่า 30,000 คนที่ยังคงเดินทางไปมาระหว่างลาวกับประเทศที่เป็นภูมิลำเนาของแรงงานเหล่านี้ซึ่งก็หมายความว่าแรงงานชาวต่างชาติดังกล่าวนี้ยังคงลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายอยู่ในลาวต่อไปนั่นเองนอกจากนี้การที่ลาวยังต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนแรงงานมีฝีมือและบ่สามารถตอบสนองแรงงานมีฝีมือให้กับบรรดาบริษัทต่างชาติที่ลงทุนในลาวได้อย่างเพียงพอนั้นยังเฮ็ดให้ทางการลาวต้องอนุญาตให้บรรดาบริษัทต่างชาติจ้างแรงงานมีฝีมือจากต่างประเทศได้จำนวนหลายหมื่นคนและการที่แรงงานลาวส่วนหลายก็ได้พากันเดินทางไปทำงานอยู่ในประเทศไทยเนื่องจากว่ามีค่าจ้างขั้นต่ำในอัตราที่สูงกว่าอยู่ในลาวด้วยแล้วก็ยังเฮ็ดให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานหลายขึ้นนับมืออีกด้วยทางด้านท่านพันคำวิภาวันห้องประธานประเทศลาวแถลงยืนยันว่าสหพันธ์กรรมบาลลาวจะต้องเล็งจัดตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารงานทั้งขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นเพื่อแน่ใจการยกระดับฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานที่สามารถเข้าสู่ระบบการจ้างงานระหว่างประเทศสมาชิกในอาเซียนด้วยกันได้อย่างแท้จริงโดยเฉพาะแม้นการจัดตั้งปฏิบัติโครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานลาวนั้นถือเป็นส่วนสำคัญที่จะเฮ็ดให้ลาวหลุดพ้นจากสภาพด้อยพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมดังที่ท่านได้เน้นย้ำว่า
เพื่อสู่ส้นปฏิบัติบรรณาขาดหมายยุทธศาสตร์ในการสู่ส้นลบล้างความทุกข์ยากของประชาชนให้สำเร็จในปี2020สู่ส้นภาพประเทศชาติให้หลุดพ้นออกจากความด้อยพัฒนามันก็แมนความรับผิดชอบของบรรดาสายคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและผู้อำนวยการลาวในทุกประเทศเพราะว่าสมาชิกกรรมบาลพนักงานรัฐกรกรรมกรชาวผู้อำนวยการมีจำนวนคนล้วงหลายเป็นผู้ประกอบส่วนโดยกงเฮ็ดให้การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเติบใหญ่ขยายตัวอย่างบ่หยุดยั้งสร้างความหังมีเข้มแข็งให้แก่ประเทศชาติเป็นผู้สร้างรายรับตัวจริงให้แก่ตนเองและประเทศชาติ
ทั้งนี้โดยตามแผนการพัฒนาด้านแรงงานในช่วงปี2016หา2020นั้นรัฐบาลลาวให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างแรงงานมีฝีมือให้ได้หลายกว่า 658,000 คนสำหรับตอบสนองให้แก่บรรดาบริษัทต่างชาติที่ลงทุนในลาวให้ได้อย่างเพียงพอและสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงานใหม่ให้ได้ใน25สาขาอาชีพดำเนินการทดสอบและออกใบยั่งยืนมาตรฐานฝีมือแรงงานใน27สาขาอาชีพให้กับแรงงานลาว 12,500 คนเพื่อให้สามารถไปทำงานได้ในทุกประเทศในอาเซียนด้วยกันทางด้านท่านสมเพียรสัญญเดชห้องประธานสมาคมอุตสาหกรรมตัดเย็บลาวยอมรับว่าการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือได้เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปในลาวซึ่งจะเห็นได้จากจำนวนโรงงานตัดเย็บได้ลดลงจาก110โรงงานในเดือนกุมภาพันธ์ปี2015ลงมาเป็น92โรงงานในปัจจุบันและคาดหมายว่าโรงงานเหล่านี้จะต้องการแ งงานมีฝีมือ60,000กว่าคนในปี2017แต่ก็สามารถตอบสนองได้เพียง 31,000 กว่าคนเท่านั้นในปัจจุบันจึงเฮ็ดให้การส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปของลาวลดลงนับแต่ปี2013เป็นต้นมารายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA